Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Velkommen til terapi. Terapi for oss, terapi for deg.
Hjertelig velkommen til terapi. Ja, da vi eksisterer fortsatt, og det bare å beklage med en eneste gang for fraværet. Jeg har ikke gitt noe lyd fra meg, og det har heller ikke Simen, og tro det eller nei, så ikke Simen her I dag heller. Jeg her, og jeg har med meg en ny vikar. Denne gangen det Sivert Mo, som fra en annen podcast som heter Sur og Sint. Velkommen inn I studio, Sivert.
Tusen takk, veldig, veldig hyggelig å få lov å være her.
Ja?
Ja.
Så hyggelig at du kunne komme og bidra. Ja. Nå som Simen fremdeles homo på endte året. Altså han ligger hjemme og homo, fremdeles ikke frisk. Så nok en gang beklager for fraværet. Jeg synes det hyggelig at noen I det hele tatt har spurt hva som skjer med podcasten vår. Det hyggelig at noen faktisk bryr seg av å høre på oss.
Mm.
Men nå har jeg altså fått inn deg. Det veldig bra. Og nytt av ja, veldig lenge jo at vi skal ha en gjest I dag. Men før den tid, hvem du, Sivert? Fortell litt om deg selv.
Jeg Sivert I det. Jeg har hatt en podcast som Sur og Sint, som du sa.
Også, ja, du har hatt den, ja. Den jo egentlig lagt ned.
Ja, den lagt ned dessverre, så jeg jo veldig glad for at jeg får lov å komme hit, for jeg har jo mye på hjertet.
Poddabstinenser?
Ja.
Ja.
Jeg anbefales ikke å slutte, altså. Det veldig, veldig ubehagelig, faktisk.
Mm.
Jeg snakker trøndersk.
Ja, det,
det beklager jeg.
Elsker jeg. Jeg elsker trøndersk.
Ja, så bra da. Så bra at du gjør det.
Ja, jeg gjør det.
Ja, ellers så jeg jo opptatt av psykisk helse, så det jo terapi jo en veldig fin podcast å være I. Har hatt et foredrag om temaet. Ja.
Har du ikke fortsatt? Du reiser rundt med det?
Nei, ikke akkurat nå.
Nei, men, nei nå du her.
Ja, nå, nå sitter jeg her.
Ikke for å være vrang, men...
nei, men det mer sånn høstbasert greie, det.
Ja, ikke sant. Hvorfor det?
På skolen så psykisk helse, det tar vi på høsten når det mørkt.
Er det sant?
Ja, når det vår så skal vi ut og ha fritima og spise is.
Ja, ikke sant? Det så tight, det så misforstått.
Ja, det helt feil, synes jeg.
Ja, for det har vi jo fastslått I denne podcasten mange ganger tidligere, at det jo på våren folk sliter.
Mm.
Så du burde bare presse inn det foredraget på våren. Men fortell kort hva foredraget ditt handler om da.
Du, det heter Sikker usikkerhet, og det kort fortalt min historie om hvordan det å leve med angst og depresjon som ung.
Velkommen I klubben, Sivert.
Takk.
Nå det veldig depressivt her inne. Altså, ja. vi repper liksom.
Det kjempefint, det.
Ja, hvordan, har du lyst til å fortelle litt mer? Bare sånn.
Ja.
Hva angst, Sivert?
Ja, for min del så har det vært, jeg har jo angst for egentlig alt. Sosial angst, panikkangst, generelt en engstelig type I de fleste situasjoner. Ikke her.
Nei, det bra.
Nei, ja, det bra. Og deprimert har jeg jo vært, vel det fremdeles. Det jo liksom noe som man ikke blir kvitt, føler jeg. Det jo en sånn bunnløs tristhet som ligger der, da. Så det jo, det hyggelig.
Men hva mener du med at du det fortsatt? At du går inn og ut av den, på en måte?
Ja.
Mm.
Den ligger liksom og murrer. Men ja. Jeg har funnet måter på å, altså jeg jo en ganske blid type, egentlig. Så det, at jeg har funnet måter på å dempe den mer på, da.
Har du vært sånn siden du var liten?
Nei, jeg tror ikke.
Nei, det har kommet liksom i voksen alder?
Jeg har liksom ikke gjort, vært for bevisst på det før de siste årene.
Mm.
Ja.
Vi får prate mer om dette i neste episode, fordi i neste episode, oi, nå mistet jeg taleevnen, jeg var i nettleir, men du hadde
episode.
I neste episode,
ja.
Så skal du og jeg skravle litt mer om dette tema, men
det blir hyggelig.
Så vi bare lar den henge, det blir en sånn cliffhanger for neste episode.
Følg med.
Følg med på det, men fordi nå må vi rett og slett slippe inn han 2 meter lange gjesten vi har ventende utenfor her nå.
Høy fyr.
Høy fyr og høy energi, og han kommer sikkert til å skravle masse, så vi får ta av oss jeg klarer ikke å snakke.
Vi får ta av oss
klærne, og da, vi får ta
ta han imot?
Nei, jeg skulle si at vi får ta av oss liksom pratinga neste gang. Er det noe man sier?
Ja.
Vi tar av oss.
Kjempefint, prat, Sofie.
Vi tar av meg. Ja. Men det var veldig rart å si det i flertall. Vi tar av oss hatten og klærne og pratinga. Men, ok, det merkes at jeg ikke har vært der på en stund. Jeg skal prøve å skjerpe meg når vi nå får besøk av en som mange sikkert kjenner en fra Sofa på NRK, eller 71 grader nord, eller Homsepatruljen, for den saks skyld. Og nå skal han sette opp show på latter. Vi ønsker velkommen til Adam Kjølberg. Hjertelig velkommen til terapi, Adam Kjølberg.
Hei, hei, og tusen takk.
Du er jo snart aktuell med et soloshow på selveste latter. Når er premiere?
Hvor ellers kan man ha det?
Nei,
jeg spør,
vet ikke.
Fordi jeg lurer.
Vet ikke, du kan ha det på Karl Johan, for eksempel.
Kan ha det på Karl Johan.
På Egertorvet.
Jeg har premieren, Oslo-premieren er jo i januar.
Mm.
Så i 2018 da, så det fortsatt. Ikke stress meg, fordi når du sier det sånn snart, så får jeg helt sånn, jeg bare halvveis i materialet, holdt jeg på å si.
Ja, men det er jo, du har god tid.
Ja, men jeg begynner allerede, jeg skal vel ha en sånn 5 prøveshow i august, og så skal jeg på sånn pre-turné, som man kaller det, der man tester ut materialet sitt litt, mellom oktober og desember.
Ja.
Og da skal du på sånn kjemperare, veldig små bygdete steder som ikke har, det heter sånn seriøst bowling og bar, skjønner du?
Ja, ja, been there. Jeg,
der, ja.
Men show ditt heter?
Mellom barken og fen.
Ja, ikke sant? Nydelig titel.
Mm.
Og det handler om?
Det handler på en måte om at jeg føler at jeg ikke kvalifiserer nok på de kravene som å være mann. Og så er det også det at jeg ikke klarer å fylle kravene på homsekravene.
Mm.
Så jeg blir stående litt midt imellom og ikke helt klarer. Jeg føler at jeg skuffer begge i lag. Og det har jeg tatt litt tak i forhold til at jeg sur på begge.
Mm.
Rett og slett. Jeg har blitt litt mannvond, nei da. Jeg prøver egentlig bare å gå inn og rekke ut en hjelpende hånd og si at her må vi kanskje rydde litt opp.
Mm. Ja, men det er veldig flott og bra at du har litt mannvond, for det kan jeg kjenne meg igjen i. Så jeg gleder meg til det showet. Ja,
du er generelt mannvond.
Ja, jeg er jo det. Men Adam, hvordan har du det akkurat nå?
Akkurat nå jeg har drukket så sykt mye kaffe i dag. Jeg kjenner at jeg er liksom mer gira enn jeg burde være. Så jeg prøver å slappe litt av i kroppen, men jeg ble litt stresset, for jeg er det som, på ordentlig, dette skjedde på ordentlig, jeg skulle ta trikken opp, og så er det ganske mye folk på trikken, og så jeg blir stående, du vet, i det leddet imellom.
Ja, det er grusomt.
Ja, det som beveger seg når trikken snur.
Trekspiller liksom.
Ja, trekspiller. Mm. Så blir jeg stående der, og så kommer det altså en fyr inn med en gedigen papegøye, som han har på en pinne. Han har den på en pinne.
Pinne,
ja. Ja, det er veldig spesielt, og jeg er, og dette skal bare, jeg er veldig oppriktig redd for fugler, fordi jeg har en veldig lang, dette kan Tore, min beste venn, bekrefte, at fugler i Oslo sikter inn på meg i folkemengder for å ta meg. Og dette har ikke skjedd sånn 2 ganger, dette har skjedd kanskje sånn 15 ganger på 1 år. Og ja, at de sikter, jeg blir bæsjet på så mye.
Er det fordi du har det høyeste punktet?
Jeg vet ikke, det kan hende. De tror jeg er sånn landnedpunkt. Men dette skjer på ordentlig, og det er sånn, sist det skjedde var faktisk, nå begynner det å bli en stund siden, men det har vært sånne close calls, fugler stuper ned mot meg i retning meg. Men sist var faktisk, nå begynner jo Pride å nærme seg, og da får jeg vonde såre minner, fordi i fjor på Pride, så skulle jeg altså møte de andre, og da ble jeg stående alene. Du vet sånn, du er alene i et folkehav, det er så mange der, men jeg kjenner ingen, så jeg blir stående alene. Samtidig så har du vært litt på TV, så alle står og sier sånn, der er han fra Sofa. Og da bare stuper det en våkne, og bæsjer altså ned hele kapsen min, og t-skjorta så mye at jeg liksom får panikk da, og vil jo ikke være med I Pride lenger. Så jeg løper da inn på Kubus, for det var nærmest, og kjøpte helt nytt antrekk. og løp ut igjen, og så klarte jeg å være med på raden etterpå da. Men jeg var ikke noe, jeg var liksom, jeg var redd. Så det jeg tenker nå sånn, når da jeg står og har det forholdet jeg har til fjor, på, og så kommer altså, inn en papegøye svær papegøye på en pinne på trikken dette skjer kun I Oslo dette skjer ikke I Sandefjord eller andre steder og så kommer han inn og den papegøyen og så begynner den å slå med vingene og den har ikke lyst til å være på trikken ingen som har spurt fuglen den ville fly den til dit de skulle
den trenger jo ikke å ta trikken
nei, den trenger ikke ta trikken og, ikke, og så står den ved siden av meg og den begynner å flakse med vingene og jeg kjenner at det, da begynner svetten å renne skjønner du?
Ja
jeg redd for at den
ja, det,
men redd for at den, fordi sånne papegøyer jeg har hørt at de kan bite av en finger, skjønner du hva jeg mener? Mm. Da får jeg sånn, og har du sett papegøyebærs? For de mye større enn måkebærsen, eller duebærsen. Og den kommer jo garantert på et punkt til å se meg og tenke, ja, det han vi har snakket om. Kom igjen, nå skal det bæses. Og den bæsa på trikken. Den gjorde det, men det bæsa ikke på meg, men den landet ved siden av skoen. Så it's happening again, it's happening again.
Men det verste jo at den kan bite av deg fingeren, og så kan den snakke om det etterpå.
Ja, ja det sant.
Det ille.
Mens den bæser. Oh. Det bæser ut fingeren min.
Men det pinne, det litt nysgjerrig på. Hva slags pinne var det? Altså, holdt han I en svær pinne?
Mm.
Ja. Ja.
Det, har, du mer, har du flere spørsmål? Nei, oppfølgingsspørsmål?
Nei. Det var det jeg lurte på. Ja.
og da, ja, så, og da var liksom, jeg hørte at man måtte betale nå penger for å ta med hund.
Ja.
Må man det?
Ja, jeg tror det.
Kan man, det sant?
Du tror det.
Jeg tror det tror billett det? For hund. Og da lurer jeg på, det billett for papegøye? og så det veldig godt poeng at den trenger jo ikke å ta trikken. Nei. Den går bare fly.
men det jo, altså, men jeg, da plutselig forstår jeg, altså, du har jo en del folk fra andre kulturer og andre land, synes jo det for eksempel hun veldig rart å ha som kjeldyr. Det ikke et kjeldyr da. Mm. Så jeg skjønner jo den reaksjonen de har når de kommer på trikken, og så har du med bikkja di på trikken, så tenker de sånn, det for dem like rart som om du hadde med elg. Skjønner du hva jeg mener?
Ja, ja.
Eller at du skulle ta bussen der nede, og så kom det noen inn med en tiger. Ja. Jeg skjønner det. Kanskje ikke de Oslo, altså chihuahuaene kanskje ikke så farlige.
Nei.
Men det, jo, det samme som hvis noen hadde hatt med seg rotte. Ja, så hadde det blitt litt sånn, ikke...
Ha en rotte i veska,
liksom. Nei, men liksom. Ha den I veska, da.
Mm.
Ikke ta den ut.
På en pinne.
Ha den på en pinne.
Nei, men det veldig gøy, eller det jo ikke gøy, det jo helt forferdelig det som skjedde på Pride, da, men det sånn, den verste hetsen du fikk var fra måker, liksom, I Pride.
Det homohat.
Det ja, det, kanskje de homofobe.
Det tror jeg faktisk
de ja, at de lander på deg, Tore, eller så det bare fordi dere det høyeste punktet.
Men det, altså, det også, det skjedde faktisk ikke så langt ifra det Pride-åstedet. Men der var det, ikke så lenge før det, så var det en jente som kom ut av McDonalds med en cheeseburger, da stupte en måke. Hun hadde halve burgeren inn I munnen, og halve I hånda, og den stupte ned og reiv burgeren ut av munnen hennes.
Fy fader.
Skjønner du, jeg redd for måker, eller?
Måker nå om dagen, ass. Det har blitt skikkelig pågående.
Det gjør det.
Ja. Mm. Men, ok, nok om fugler, eller det vet jeg jo ikke, det kan jo godt være at vi kommer inn på fugler igjen senere I denne episoden, men nå har det jo veldig lenge siden vært en gjest, det veldig hyggelig å ha en gjest her nå, og I hvert fall å ha deg her. For
koselig.
Vi pleier jo å spørre gjestene våre om de har et barndomsminne.
Ja, det noen som har sagt nei? Jeg har ingen.
nei, det har vi ikke opplevd det
nå. Alle har barndomsminner.
Ja,
men det rart, akkurat det der egentlig ganske rart, fordi jeg huske, liksom, husker dere noe fra dere var baby, liksom?
Nei.
Nei?
Gjør du?
Ja, masse. Nei, fødselskanal og alt.
Ja, bare, jeg husker jeg ble født, ja, det var veldig traumatisk.
nei, jeg husker jo ikke det.
Jeg satt på en pinne.
Men jeg husker for eksempel at jeg husker at jeg satt og så på en musikkvideo på TV med en eller annen dame på TV, og så sa mamma, hva det du tenker nå? Og så så jeg lenge på, for mamma stod og tenkte, nå har han sikkert lyst til å gifte seg med henne, liksom, at hun flott og sånn.
Ja.
Og dette altså, vi snakker før barneskole, vi snakker et par år før barneskolen, liksom. Og da hadde jeg sett lenge på TV-en, og så hadde jeg snudd meg mot mamma, og så hadde jeg sagt sånn, mamma, det den nyansen I blå du klær, ikke den du pleier å ha.
Nei!
ja, det liksom at jeg allerede da var litt sånn, bare, men ja, men det handler jo sikkert om, ikke nødvendigvis fordi jeg homo,
gøy,
men,
ja.
ikke nødvendigvis fordi jeg homo, men vet ikke, jeg tror liksom kreative folk har litt sånn fargesyn ofte. Så ja, jeg kan huske det, men jeg...
veldig veslevoksent å si sånn, det den nyansen
ja,
du klær, mamma.
Veldig veslevoksent.
Ja.
Veldig litt sånn, takkast mamma. Hadde det vanskelig.
Og hun kom kom alltid spurte sånn, ser jeg tjukk ut til denne? Kan jeg gå med denne? Hva med denne fargen? Og så var det liksom stylist allerede.
Allerede da skjedde det liksom.
Ja.
Det gøyeste I mitt liv sånn sett jo at jeg på en måte da har hatt litt sånn, hva skal man si, talent for det da, estetikk. Mm. Og så kom Homsepatruljen, og jeg har aldri sett jævligere ut selv I hele mitt liv, mens jeg løp rundt og trodde jeg kunne be alle andre fikse seg.
Vi må aldri glemme Homsepatruljen.
Vi må aldri, aldri glemme Adam I Homsepatruljen. Det som gøy med Adam I Homsepatruljen at jeg har jobbet så hardt for å bli kvitt det stempelet, at folk ikke relaterer til meg. Alle vet hvem Adam I Homsepatruljen men de skjønner ikke at det meg alltid.
Nei, ikke sant?
Så jeg har sittet på fest og spilt kjendistepe med mennesker jeg ikke visste hvem var, og der var det ene spørsmålet. Hvilken rolle hadde Adam I Homsepatruljen? Var det hår, klær, bla bla bla? Og da tenkte jeg at de skjønte det og skulle le og sånn, og så begynte de å diskutere. Hva var det han hadde igjen da? Og så satt jeg sånn og så tenkte jeg, gud, de skjønner ikke at det meg.
Men du ser, det ser jo ut som to forskjellige mennesker, ja. Fordi nå du veldig sånn der harbarka, ja, apropos mellom barken og fen, men med skjegget ja. Og tattisene og veldig sånn barsk da.
Og så åpner jeg kjeften, og da jeg kjøpt.
Og da du Homsepatruljen, Adam.
Da jeg fucked, for den lik, liksom.
Ja.
Nei, og da, men da faktisk husker jeg sa til de folka, at, for de var sånn, de skulle til å si klær. Og så sa jeg, jeg tror kanskje det var hår. Og de var sånn, ja, jeg kanskje var hår. Ja. Vi svarer hår. Homon sa hår, vi sier det. Og så var det selvfølgelig det riktige, så vant da de runda på grunn av det. Og de var sånn dritbra. Og da tenkte jeg, jeg må faktisk dra herfra nå før noen avslører det da.
Du var inhabil.
Ja, men, så da dro jeg, men da var jeg liksom fornøyd med min egen jobb der da. Mm. For det klart, det har jo vært en sånn, på mange måter, Homsepatruljen var jo mange døråpnere, men det var også ganske mange dørlukkere. Som gikk igjen på grunn av at man homo, og da jo det synonymt med at du kan alt om hår og klær og sminke og sånn. Og så det ikke det du vil jobbe med, men da skal du tvinges til det. Hvis ikke du kan det eller vil det, så skal du I hvert fall gjøre det da. Så jeg jobbet lenge for å slippe å være han homoen. Fordi jeg jo ikke noe glad I det egentlig. Jeg har vært frisør I så mange år, og plutselig så skjønner jeg at jeg måtte slutte, fordi jeg sto og skulle klippe en dame, og så sier hun sånn, ja, men hva klær jeg? Altså, hvis du kunne gjort hva som helst, hva klær jeg liksom? Og så husker jeg at jeg bare sånn, det datt ut av munnen, sånn, det driter jeg.
Ja.
Ja. Det null effekt på mitt liv, hvordan du går rundt og følger deg, eller ser du?
Ikke sant?
No. Jeg kan klippe av deg halspulsen nå, for det akkurat det jeg har mest lyst til.
Det klær du.
Ja, det klær du. Du klær å være død. Nei, men, Da skjønte jeg liksom bare sånn, ok, nå må du legge den saksa bort. Du ferdig. Du skal ikke jobbe med dette mer da. Og pluss at jeg synes det veldig mye fokus på liksom, hvordan du ser ut. Det handler ingenting om hvordan du ser ut. Det handler om hvordan du bærer det du har, og hvor fornøyd du med det på innsida. Du kan klippe hvilken som helst klipp du vil, farge på håret du vil. Det ikke sånn at Fam Irvold klær å ha 27 farger I håret sitt, men hun bærer det fuckings bra. Og da ser du dritbra ut.
Ah, quote of the day!
Ja, det fint.
Altså, da kjente jeg at jeg liksom ferdig med motebransje.
Ja. Ja. Og så det noe litt gøy med en homse som sakser da.
Ja.
Har du tenkt på det før? Den var veldig billig.
Den var veldig billig.
Ja, unnskyld. Ja.
Hva var det vi egentlig snakket om? Barndomsminner. Ja. Jo, for jeg kan jo huske på en måte at jeg følte, vi hadde en bestekamerat, Raimond, I dag jobber liksom marinen, altså kjempemann. Og så husker jeg vi var bestevenner, og så var det Anders og Stefan, de var bestevenner, så det var oss fire, som var liksom en sånn firer-gjeng, men med to bestevennpar da. Men jeg husker at jeg på et punkt tenkte at jeg var mer glad I Raimond, enn Anders og Stefan var hverandre. Altså, jeg var annerledes glad I han da. Jeg var bekymret. Barneskolen, altså, når han skulle på ferie til Spania, så sa han, nå ringer du når du kommer frem, liksom. Og så sender du brev og kort, og så må du huske å ta bilder. Og så når du kommer hjem, så samme dag som du kommer hjem, så må jeg komme og se på de bildene. Og. Så jeg var liksom, jeg gledet meg. Da gledet jeg meg kjempelenge til Raimond skulle komme hjem, og vi skulle henge sammen og dra på telttur. Raimond ville jo selvfølgelig leke krig, det var jeg jo med på. Og så var det sånn, men du, hvis du på en måte ute I helten, ute I felten, liksom, og slåss, og så lagde jeg middag til Ragnar som skulle komme hjem og, så, og da hadde jeg og så var det sånn, jeg har fått krampe I foten sa mor da, det var jeg og så, da var Ragnar var far sånn, og da tvang jeg da far til å ligge opp på meg til krampen var borte og sånn Raimond bare, den tar jo aldri slutt, den bare eskalerte. Enda mer, ligg på meg, Raimond! Ligg på meg!
Det var litt overgrep.
Det var litt overgrep, stakkars. Men Raimond skjønte heldigvis ikke det, tror jeg. Kan hende han skjønte. Jeg burde egentlig ringt Raimond da.
Ja, vet sånn, han det?
Nei, jeg vet ikke om Raimond husker dette her. Men jeg husker jo at jeg var liksom... Ja. Og det rare at jeg husker at jeg var annerledes. Men jeg skjønte ikke hva det var. Det var jo ikke noe seksuelt. Skjønner du hva jeg mener? Mm. For den biten har jo ikke kommet enda, altså tidlig I barneskolen. Sånn, hvorfor jeg annerledes glad I noen enn de andre? Og så skjønte jeg at jeg ikke skulle si det høyt, fordi da, at det var noe som är rart då att
bryta med normen liksom.
Ja, alltså jag ska inte säga si till någon att jag är så glad I Raymond då. Det är inte lov att säga si högt. Jag vet inte varför, men det ska jag inte.
Var inte deras sexuella eller sån kände inte dere på deras egen sexualitet på barnskolan?
Altså,
du og jeg
Jeg skjønner hvor du fikk den nå Altså, jeg Det veldig mange andre kjente på min seksualitet
Oi, nå er du over på noe litt annet her
jo da men jeg tror ikke man kobler at det seksualitet da.
Nei
Det det jeg mener Altså, jeg skjønte jo altså, at jeg, ja, jeg kjempeglad I Raymond Men det betyr jo ikke at jeg hadde lyst til å ligge med Raymond
Nei Men det kilt litt liksom
Ja, det gjorde det jo helt sikkert. Jeg husker jo ikke om det kilte litt I tiden. Når var det første gang det kilte litt I tiden? Jeg jo, altså, jeg var jo... jeg er jo 2 meter høy. Og
ikke fikk, da.
Jeg var jo det da også.
Altså, ja, ikke sant?
Ja. Var ikke langt ifra.
Du ble født 2 meter høy.
Men jeg husker sånn typ på ungdomsskolen, tidlig ungdomsskolen, sånn første året på ungdomsskolen. Mm. Så var jo... Da, jeg hadde jo bukkeskjegg. Altså første året på ungdomsskolen. Ja. Og da var
du var Dag Sørås?
Ja, og da de andre guttene I klassen hadde jo ikke noen, de hadde jo ikke fått hår I noe sted, liksom. Mens jeg var jo kjempehårete allerede da. Mm. Og da husker jeg at de guttene var sånn, når du runker, kommer det noe ut da, eller? Fordi jeg var jo på en måte altså, I kroppen 27 år allerede da.
Født I feil kropp.
Født I feil kropp, ja. Og da, ja, født I en sånn gammelmannskropp I kjellet. Ja. Og da husker jeg at jeg tenkte sånn, åh, så utrolig slitsomt, selvfølgelig gjør det. Liksom, og så tenkte jeg sånn, gud, kanskje de har ikke det. Det kommer ingenting ut, de bare runker og så får de et klimaks uten at det skjer noe. Det sånn,
ja.
Liksom,
tomt.
Tomt. Ingen væskefluid som var liksom der enda da. Mm. Så ja, jeg kan huske på en måte at jeg tenkte at jeg var homo uten at jeg skjønte at det var homo jeg var da.
Mm.
Det husker jeg jo. Og så har jeg homsa masse etter det.
Altså, tatt sånn, igjen for det?
Jeg tok jo veldig igjen. Problemet med litt med å være homo, jo at man blir, jeg vet ikke, liksom, finnes sånn norsk godt uttrykk for å føle seg, altså feeling robbed, skjønner du hva jeg mener, for et moment? Sånn, har vi et norsk uttrykk for det?
At noen har tatt fra deg det øyeblikket?
Ja,
veldig at det var noen trøndersk.
Som tok noen har tatt ja, nei frarøvet
og fint
fordi jeg kan jo på en måte veldig huske den der at alle I klassen og på skolen på sånn allerede sånn 7. og 8. klasse hadde den første kysset sitt på sånn sommerleir eller den sommeren eller alle som heter Jeanette hadde jo det I Tyrkia med den kysset liksom
det sant
ja, men alle hadde liksom den og det fikk jo aldri jeg. Jeg fikk ikke mitt Nei. Første kyss før jeg var liksom 18. Så det kan jeg nesten være sånn sjalu på fortsatt I dag da. Fordi for meg så var det ikke å være på ungdomsskolen på hvilken som helst ungdomsfest og begynne å flørte med en gutt. Fordi det innebærte jo en risiko for å få juling.
Mm.
Så da lot man jo ofte heller være med det. Og så fikk jeg jo mitt første kyss. Jeg hadde jo jentekjærester og sånn. Det ble kjempefort slutt, for jeg sugde broren hennes på do. Men,
det sant?
Mm, men ja, jeg husker liksom den der at jeg har ikke den samme ungdomskjærlighetshistorien, det har jo ikke jeg før jeg ble eldre. Og det klart også da å på en måte skjønne at man homo, og så har du jo aldri hatt noen sånn seksualopplæring på liksom, analsex. Det jo ikke noen foreldre som egentlig snakker så mye om det med barna sine.
Eller ikke skolen, eller?
Nei, for, hos helsesøster så prøvde jeg å lete etter sånn homo-ting, og der var det bare sånn AIDS-hefte. Så jeg tenkte sånn, ja, skal jeg få AIDS da?
Ja, ikke sant?
Så,
det er bare sykdom med en gang. Det liksom det man...
Ja, at det var liksom farlig at du blir homo, så det mye sykdom å ta hensyn til.
Ja, ikke sant?
Og, det var jo en sånn frykt. Jeg var veldig redd første gangen jeg skulle på en måte ha et sånn seksuelt møte med noen. Ja, at jeg liksom bare tenkte sånn, ja, nå får jeg sikkert AIDS, liksom.
Det har vært forferdelig.
Mm-hmm.
Hvordan det I dag? Vet vi det?
Nå har jeg jo, nei da.
da fikk du det da. Også.
Har det blitt noe bedre med seksualundervisningen?
Håper jeg jo.
Ja, det vet jeg jo ikke, for nå går jeg ikke på skolen sånn sett. Men jeg føler jo at det har vært sånn veldig viktig, Tore og jeg da, som jobber sammen så mye som vi gjør. Tore har jo holdt mye foredrag, og Tore har jo en veldig vond bakgrunnshistorie med mye mobbing. Mens jeg hadde ikke det. Jeg har alltid vært høy og tøff og sterk, kan du si.
Ja.
Så for meg har det også vært like viktig å gi appell til ungdom og si at når jeg kom ut som homo, så spurte mamma, er du forelsket? Og så sa jeg ja. Og så sa hun, det en gutt? Og så sa jeg ja, og så gikk livet videre. Mm. Jeg har ikke vært sånn, og jeg ser jo ofte, for folk jo veldig varige når de spørsmål, hva det å komme ut av skapet da? Og så ser jeg at de har lyst til at jeg skal si at jeg ble kastet ut og fikk bank, og der satt jeg med heroinsprøyta i øyet. Mm. Og så gikk livet til helvete. Altså, de blir skuffet når de ikke får det da. Mm. Så det har vært viktig for meg til ungdom å si, det kan også gå kjempefint. Ja. Det kan faktisk være skikkelig gøy å være homo, og livet behøver ikke bli dritt da.
Det ikke noe big deal liksom?
Nei!
Det bare at du har forelsket en av det samme kjønn, that's it. Ja.
Så det har liksom vært litt sånn viktig, man skjønner jo etter hvert som man er mye av og på i media, at det liksom ikke, altså om man vil eller ikke, så blir man på en eller annen måte et slags forbilde, eller overhovedet ikke da. Og innimellom så kan man føle at det litt sånn ansvar, og på en måte i hvert fall for de som er såpass unge har jeg følt litt ansvar å si at det kan gå helt fint da. Og så jo problemet da at resten av homsene har jo vært de mest homofobe, kan du si, og det jo her problemet mitt ligger, at jeg er liksom litt sint på homoene, det de som skuffer meg mest. Rett og slett, ja, jeg synes homser har vært så mye på å angripe meg fordi at jeg, det var sånn, du representerer ikke oss. Så bare sånn, nei, men det har jeg aldri bedt om heller.
Hvem er oss, liksom?
Ja, ja, det er liksom aldri noe jeg har bedt om, og så har jeg representert da alltid feil. Så jeg er aldri bra nok homo, jeg er aldri maskulin nok, jeg er for homo, eller, altså, det er aldri bra nok, da. Mm. Og det plager meg litt, fordi vi fikk jo også et leserinnlegg eller noe som var ruta på meg og Tore, med at han skammet seg over å være homo på grunn av meg. At jeg var så misrepresentativ for alle homoene. At når sånne som jeg sitter og viser trynet mitt, så skammer han seg over å være homo selv. Og det er jo... ja, da blir jeg så sint, fordi jeg skjønner jo det han sier også, det er at da vil det jo... Altså, hva er målet med normalisering av homofile for homofile? Hvis du spør homofile, hva er målet deres med normalisering? Er det å ikke være homo i det hele tatt? Er det at vi ikke skal synes, altså vi skal være så like heterofile da? Mm. Er det det som er normalisering? Nei, det er jo ikke det. Det må være lov å homse litt. Altså jeg er homo altså det skal jeg ikke, ja, at det er det de skammer seg over da. Så ok, da skammer du deg over å være homo da. Så, men jeg altså, skammer meg ikke.
Får du det ansvaret?
Ja.
Fordi du er homo og synlig homo?
Ja. Da er det liksom mitt å bære da, og det vil jeg jo ikke.
Nei.
Men det her jeg er litt sur på homoene. Mm. Altså, ikke skam deg på min. Jeg skammer meg jo ikke, så du må ikke skamme deg på vegne av meg.
Da, nei,
ikke
sant? Det vil du ha deg frabett, liksom.
Ja, det skal jeg ha meg frabett, faktisk.
Men er målet å vise mangfold, da?
Jeg vil jo si, altså jeg føler jo at generelt samfunnet er jo ofte, og det gjelder jo både homser og heterofile, men vi er jo ofte på vei til et veldig homogent sted. Jeg føler også mye fordom kommer av at vi ønsker å ikke være synlige, da. At du kan si, når man tenker på individer, da, og at det er noen som stikker seg ut, men hvis forbildet ditt er på en måte bakgrunnen, ikke han som stikker seg ut, Så kan ikke jeg være med, fordi at jeg vil være han som stikker seg ut, da, hvis du skjønner hva jeg mener. Så det blir veldig vanskelig at et samfunn skal hige så etter å være homogen, og det er der jeg tror vi er litt sånn på feil vei i forhold til normalisering med homofile, for vi har ikke definert hva målet er med normalisering. Ja, jeg er like mye verdt som alle andre som menneske, men det betyr ikke at jeg må være heterofil, ikke sant? Vi må jo fortsatt få lov til å være homo.
Og annerledes, på en måte. Det må jo være lov å være.
Det må være lov å si at vi er bittelitt grann annerledes enn resten. Er det feil å si høyt?
Nei, synes jeg ikke.
Det var fint sagt. Jeg synes det var veldig fint det du sa nå. Nå følte jeg meg skikkelig døll. Skulle vært litt lesbisk.
Annerledes skal liksom være noe negativt også.
Mm. Ja, og det er liksom spesielt da homsene som da har rett og slett blitt de mest homofobe.
Ja, ikke sant.
Fordi de skammer seg så over å være homo. At vi, ja, det er det jeg føler meg angrepet på ofte fra homsene. Og det, tingen med det å bli angrepet av sine egne, gjør jo ofte mye vondere. Det å stå imot homofobi fra dere, som er heterofile, gjør meg ingenting, for det har jeg gjort hele livet. Det er det jeg kan. Jeg kan det skikkelig godt. Men det å få kritikk fra sine egne, gjør vondere, fordi jeg trenger de.
Mm.
Ja. Jeg trenger de for å finne kjærlighet, jeg trenger de for å finne venner. Jeg trenger det for å ikke være alene. Så når du får dine egne mot deg, så er det mye sårere da, enn det jeg kan skikkelig godt, som er majoriteten. Og det kommer alltid til å være flere heterofile enn homofile, om det er i klassen eller på jobben eller på bygda. Så ja, jeg kommer alltid til å være litt annerledes, men kanskje det er bra da.
Ja.
Ikke sant? Kanskje vi skal dyrke det frem i stedet for å være stolte av historikken vår, da, historien vi har. Og det er der jeg også mener at hvis vi hvis du skal jobbe mot det at vi litt annerledes, så fornekter du på en måte alle de som har kjempet for deg da, bakover I tid, de som har stått på bare.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kadene for at du skal kunne gå ned bokstavveien med Louis Vuitton-veska di med en skitten chihuahua oppi og være superhomo liksom. Mm. For Guds skyld, vær stolt av det da, og liksom vit hva du holder på med.
Ja, men ikke ha papegøye på pinne.
Ikke papegøye på pinne, det liksom weird.
Men opplever du det mye at det mange av dine såkalte egne som går imot deg, eller som kritiserer deg for medieopptredere, eller hvem du synlig I
Ja, men det jo stort sett bare homser som gjør det.
Mm. Men det mye av det?
Ja, jeg vil si det. Mm. Jeg kan ikke gå ut på en homseplass uten det, liksom. Hvis du skjønner hva jeg mener.
Mm.
Mm. Så det alltid det. Mm.
Så trist, og det jo, vi har snakket litt om det tidligere, ja, med din gode venn Tore Pettersson, mm. med din Erik Andersen, og begge de to kritiserte jo homomiljøet, mm. at det ekskluderende og liksom polariserende, og at det mye splittelser, da,
mm.
og at det veldig mye hate, og at et mål burde være at man liksom forenes, da, og finner liksom nettopp målet med å normalisere, eller hva det som skjer I homsemiljøet, hvorfor er det så mye drama? altså, sånn, den beste scenen som illustrerer det, jo den dialogen mellom Eskil og Isak, ikke sant? De tok jo liksom, det var jo spot on, det var jo veldig mange som kjente seg igjen I.
Hvem det?
I Skam, vet du. Det jo en sånn ungdomsserie som går på NRK, vet du, som heter Skam.
Oh, jeg har ikke sett Skam.
Har du ikke?
Nei, jeg har ikke sett noe av det.
Oi, nei. Så utaktemmelig. Du... Det til og med en egen homosesong.
Da må du forklare scenen da.
Ja, nå skal jeg forklare scenen. Okay, yeah. Isak en, og nå det vanskelig å unngå stereotypier her, mm-hmm. men Isak vel en litt sånn skrulle, mm-hmm. altså litt feminin.
Ja.
Fordi det også sånn teit, man sier sånn, han så homo. Det sånn, du hører aldri noen si sånn, han så hetero. Mm. Han bare sier, sykt hetero, han ligger med damer. Ja. Nei, han litt sånn skrullete, og så det Isak da, som han sier jo, ja, men jeg ikke sånn homo-homo.
Nei, ikke sant?
Han litt sånn som Simon da, som til vanlig her I terapi, du kjenner jo til han. Mm. Han også sånn her, jeg må få se på sport, og jeg driver ikke og homser meg rundt I paraden, og jeg vil være så normal som mulig da, uten å liksom måtte være med I den der homopakka, på en måte. Så har de denne samtalen, og så sier Eskil det du nå I sted sa da, at liksom du må være takknemlig for det liksom de har gjort før oss, altså stått på barrikaden og liksom gått I bresjen og kjempet for våre rettigheter.
Mm.
Og da har du denne samtalen da, som har blitt hyllet av veldig mange, fordi mange kjenner seg igjen i
begge to.
Begge to, ja. Og i liksom problematikken da. Mm. Men ja, hvorfor det
så mye drama? Det jo gjerne også, og det der men for sånn som disse mandige homsene som veldig opptatt av å være mandige, ikke sant? Og så det ikke noen begrunnelse om hvorfor de skal være mandige, annet enn at de skal I hvert fall ikke være homsete, ikke sant? Det ikke noe mer enn det, fordi samfunnet har ikke lenger bruk for de mandige mennene. Vi har ikke bruk for Lars Monsen I det daglige. Beklager liksom, det ikke sånn det funker, så hvorfor det så viktig for deg å være mandig? Det fordi du ikke vil være homo, ikke sant? Det det jeg tenker da.
Men det fordi at de litt redde da, eller?
Ja, jeg vil jo tro, det virker sånn da,
ja.
Ikke sant? At jeg tror det virker ikke gjennomtenkt normalisering. De vil normaliseres, men normalisering behøver ikke være synonymt med å ikke synes.
Nei, ikke sant.
Det der jeg føler det sånn, hei, nå må vi stoppe litt.
Mm.
For hvor det vi på vei hen da? At samfunnet skal bli helt homogent? Nei, det vil vi jo ikke.
Nei, det ingen som vil det.
Og hva homsete? Liksom?
Det så mange begreper. Og det jo også veldig interessant da, at liksom, når, altså, det jo det verste menn vet, jo feminine menn, altså menn med kvinnelig kvalitet, jo fryktelig skummelt. Ikke sant? Mm. Til og med for homsene. Synes jo at de homsete og homsene skikkelig, og det skrullte skal vi i hvert fall ikke være da. Fordi det og det kan man jo klare seg litt i hodet på det, hvorfor liksom kvinnelige kvaliteter på en mann negativt da.
Ja, ikke sant? Mm. Fordi det jo, det har vi snakket litt om i terapi før, og at liksom hvis det motsatt, hvis en dame har såkalt mannegenskap, da det bare positivt.
Ja, ja. Alltid vært en av gutta, vet du. Hun bra.
Ja. Ja, men hvorfor det sånn?
Men, ikke sant? Hvorfor det da, ikke sant? Hvorfor kvinnelig kvalitet sett ned på
det? Og hvorfor det skremmende for, eller hvorfor det negativt at en heterofil mann blir sjekket opp av menn, for de har antatt å være homo? Det også Hvorfor det negativt? Vil jo tenke at det et kjempekompliment.
Ja, jeg så en sånn statement på Facebook i dag, som gikk på sånn, du vet, sånn bilder av sånne statements, sånne fine statements, med farge bak.
Ja. Ja,
Og da sto det at hvis folk tror at du og bestekompisen din er homo, hvis folk spekulerer om dere er homser, så betyr det at vennskapet deres jævlig bra. Og det synes jeg var litt sånn fint sagt.
Du bare kjenner meg igjen, ja, Tore.
Ja, nei, men det behøver ikke bety det. Jeg bare husker for eksempel på 71 grader nord da, når jeg var der nå, så Ole Martin Horst, som Tromsø fotballspiller, han mannemann, det man vil kalle en mannemann, nordlending, høy og muskuløs og har spilt fotball hele livet, var så interessant for oss begge at vi møttes, jeg visste jo ikke hvem han var omtrent, ikke sant, jeg har aldri sett på noe særlig fotball, men vi møttes og det sånn instant attraction kompismesse. Sånn, vi klikker på så mange kompisene i år, at det ble en sånn rar opplevelse for oss begge, og det er klart det var rart for meg også, fordi jeg har aldri hatt en voksen heterofil mannevenn. Ne. Så jeg måtte gå igjennom litt av følelsene og si, ok, er det betatt på en måte? Er det liksom en liten mini-forelselse på gang? Og så var det sånn, ok, men hvorfor tror jeg det? Jo, fordi jeg har ikke noe...
Det referansen din, liksom.
Ja, jeg har ikke noe referanse på det å ha en mannekompis, da. Annet enn at da jeg forelsket i han, liksom. Så, så det plutselig slo meg at, nei, oi, det sånn her det å ha en kompis. For jeg var jo ikke seksuelt attrahert han, da. Mm. Det bare var så utrolig, bare han liker skikkelig, da.
En man-crush, da, ja, som man sier.
Ja, så måtte jeg bare sortere ut de følelsene, og det samme måtte jo litt han også, og det var så hyggelig. Og da må jeg på en måte legge litt ballen hos han, for jeg er jo redd for å tråkke over noen grenser hos han, og at han synes det plutselig ble ubehagelig da. Men når jeg røyker ut og skulle dra hjem, skulle jeg si ha det til alle, og så ser jeg bort på Ole Martin, som da blunker og slipper de største krokodilletårene jeg har sett noensinne, og så sier han, jeg hadde aldri trodd at jeg i voksen alder skulle møte bestevennen min, eller skulle møte noen som jeg får den her følelsen med, og det tror jeg gjelder veldig mange menn generelt da, og liksom har ikke hatt den type vennskap før. Jeg ser jo veldig sånn guttekompiser, snakker aldri veldig dypt gående om ting, eller du ser også, det er ingen som går til legen før han ene får kreft og går til legen, og da spør de ikke legen, da går de og spør han om råd, ikke sant? Du har jo hatt kreft, så har jeg kreft, liksom. Altså, menn er veldig sånn styrt av grupperingen sin da, og menn også føler jeg får de fine samtalene gjerne når de i en stor gruppe, der det litt sånn god stemning, og så tar de tak i tematikker på overflaten, de går aldri veldig dyp to og to da. Og det følte jeg, Ole Martin, og jeg gjorde flere ganger, og jeg tenkte at det merket jeg da, at han ikke har opplevd det før han heller.
Så fint.
Ja, så det var noe jeg tok med meg i hjertet faktisk, og tenkte at dette skal du sette pris på, og det tror han også gjorde.
Så bra, og du har jo vært åpen om at du har syntes det sosiale er vanskelig, altså du har jo snakket om det ettertid av, eller etterkant av 71 grader, at det liksom var en sånn øyeåpne for deg. Kan du fortelle litt om det?
Akkurat. Ja, jeg tror ikke det uvanlig at kreative mennesker, kanskje veldig mange komikere, at man har et sånt sosialt problem. Da. For meg så har jo nesten det vært så... For meg er det jo kjempelogisk for meg å stå på en scene med en mikrofon og sørge for at det er en enveiskommunikasjon. For jeg bestemmer nøyaktig den mengden informasjon de får. Det er ikke noe mulighet for å stille spørsmål tilbake, så kan jeg gå. For alle sier jo det, hvorfor kan du stå på scenen og ha sosialangst? Sånn, nei, det å ta kontroll på situasjonen, heter det.
Ikke sant, ja.
Og det har jeg jo slitt med utrolig lenge. Jeg vet hvorfor jeg har slitt med det, og det er rett og slett på grunn av den tiden i Homsepatruljen. For jeg var 21, de andre i Homsepatruljen var 30, over 30 og etablerte sine jobber. Og så ble jeg, ja, jeg var 10 år yngre enn de andre. Og så ble jeg en slags frontfigur for den pakka, og så fikk jeg da den enorme hatmengden både fra selvfølgelig høyre ekstreme miljøer, men også fra homser, liksom. Så jeg ble veldig såret, jeg ble liksom veldig redd og såpass ung som jeg var også. Følte at liksom all eyes on you I en sånn når det blir veldig populært, det ikke sånn kjempegøy. Har jeg ikke noe lyst til en gang igjen. Og jeg har jo siden det vært redd for å være med på suksess. Jeg har silt ut programmer jeg vet går bra på TV, for jeg vil ikke være med på det. For jeg får litt sånn panikk av å være for kjent, da, som jeg var I den perioden. Så det ikke noe jeg har lyst til å gå tilbake til. Så det var jo faktisk litt sånn, når sofa kom, så var jo det noe jeg sa ja til, for jeg tenkte at det kommer jo ingen til å se. Så det var trygt da, og så plutselig sto vi jo der med gullrute I hånda. Og det klart, da fikk jo jeg også, fikk jeg kjempepanikk, og da sa heldigvis Tore at nå må du jo stole på at du eldre da, at du takler dette annerledes. Mm. At du gjør litt andre valg I livet ditt, da, at det behøver ikke...
Det viser en annen side av deg selv, åpenbart. Du har jo blitt mye eldre og klokere og mer rustet ut da.
Ikke sant? Det skulle jo bare mangle. Nå jeg jo 35. Så det jo noen år siden, men den følelsen av suksess trigger de følelsene av meg som jeg hadde da. Og jeg har ikke hatt noe imellom, så det fort å gå til å føle på den frykten igjen da, at Gud, skal livet mitt bli sånn igjen. Så jeg veldig sånn... jeg tror jeg det man... kvalifiserer som, eller som introvert egentlig. Jeg syk god til å være på jobb. Jeg syk god på å snakke når jeg må, når jeg får beskjed om det, når jeg får betalt for det. Eller I den jobbsammenhengen da, men jeg blir også veldig sliten av det. Jeg blir også så sliten av det at jeg må skille på det, at jeg kan sitte på kafé med venner, og så kan jeg akutt bli så drenert at jeg må gå. Og da må jeg faktisk gå og legge meg. Da må jeg sove en halvtime for å klare å høste inn tilbake den energien som jeg har nå brukt da, for for meg jeg kan fint være alene en hel uke, det går helt fint og da høster jeg opp masse energi og da får jeg lyst til å gå ut og være sosial og så varer det I noen dager og så må jeg lade på lading igjen da.
Kjenner meg veldig enig I det, det sånn for du får ikke noe energi fra andre.
Nei, det ligger sikkert en forventning om at da skal jeg være gøy å levere og liksom, nå skal de på kafé med Adam så de skal ha en opplevelse av det da så føler jeg at jeg må levere det
alltid på jobb liksom.
Ja. Så, og da blir jeg fryktelig sliten, så jeg må rett og slett jeg må liksom innsette at jeg må lade litt av og til, og at det helt ok, da. Så jeg tror liksom det fort å kaste liksom sosialangstdiagnosen på det, uten at det nødvendigvis det.
Fordi bare fint at du gjør det, for her I terapi så skal vi helst sette en diagnose, så det bare bra du gjør det.
Ja, men kan vi finne en helt ny diagnose på det? Fordi at jeg føler jo ikke at liksom det noe jeg må medisineres for. Det jo noe jeg har anerkjent en kvalitet som jeg har, da.
Selvfølgelig. Okay,
Jeg vil si at jeg introvert, da, at det diagnosen jeg har, uten at det noe som skal medisineres bort. Da.
Ikke sant? Alle de der merkelappene der jo veldig, de sier jo veldig lite om deg. Altså, det jo bare et kjennetegn eller et trekk, liksom.
Et trekk, ja. Sånn jeg, liksom.
Ja, og så sånn introvert og ekstrovert, det litt sånn fjollete, fordi alle beveger seg jo liksom innenfor
inn
begge. Ja. Men det virker som du har veldig innsikt hva gjelder egen syke. Altså, det jo veldig innsiktsfullt å se at ok, når du opplever suksess, så forbinder du det med homspatruljen og det som skjedde der. At det en veldig tydelig kobling der. Da. Og bare ved at du har liksom innsett det, så hjelper jo det deg til å liksom gjenkjenne okay, frykt eller angst eller ja, stress du opplever.
Og så må man jo stå I det da, ikke sant?
Ja, ikke sant?
Det gøyeste liksom, Tore og jeg har bursdag veldig likt, eller samme måned da. Så vi pleier alltid å feire sammen, så lenge ikke den ene har veldig rundt år da. Men, og da det jo gjerne sånn, jeg husker ikke nå sist, men gangen før, ja, det var for så vidt nå sist også, så sitter Tore og jeg og drodler sånn, ja, skal vi ha et bursdag sammen? Ja, kjempegøy. Ja, liksom bare invitere folk vi liker og sånn. Ja, kjempegøy. Skriv ned hvilke du har lyst til å invitere. Og så skriver jeg ned 3 navn. Og så skriver Tore ned 97.
Ja.
Og da kjenner jeg at da vil jeg ikke på den festen. Og jeg husker, dette var ikke nå sist, men gangen før vi feiret sammen, så tror jeg den gjestlista var på sånn 170
stykker. Kom på syng.
Ja, og så var vi jo liksom før jeg spiste, og da var det sikkert 60 mennesker på den middagen, liksom. Og da sto jeg en time før, og ikke hadde lyst til å dra I min egen bursdag. Bare sånn, dette, jeg fikser det ikke. Og så kjenner jeg også på den panikken at jeg må sitte ytterst på bordet. Hvis jeg blir sittende I midten med folk på begge sider på en sånn langbord, så hører jeg ingenting, og det blir støy. Så jeg klarer ikke å fokusere på noen samtaler, så synes folk jeg uhøflig. For jeg sitter bare og ser på at munner går, liksom. Så jeg begynte å få sånn, jeg vil ikke dra. Og så var det så morsomt, fordi da var det hun ene som er kollega av meg, da, som sier, men du, jeg har et triks. Jeg skal skrive en lapp til deg, og den skal du ha I lomma. Og så skal du kjenne litt på den, bare hold på lappen litt av og til. Men når du kjenner at nå drar jeg, nå fikser jeg ikke mer, så skal du gå litt bort, og så skal du ta opp lappen, så skal du lese den lappen. Og da kommer alt til å bli bra. Og så tenkte jeg, shit, det her jo litt spennende, så får vi bare teste det. Så sitter jeg da, så blir jeg sittende på langbord I midten, og ikke klarer å komme meg ut, og så bygger det seg opp, og så kjenner jeg, nå må jeg hjem, jeg vil hjem, jeg går nå. Og så sier jeg ikke ha det noen heller, jeg bare reiser meg og går. Og så går jeg ut, og så tenker jeg, ja, det var en lappe da. Og så tar jeg opp den lappen, og på den lappen så står jeg, nå ble alt bra. og tingen var at da begynte jeg å le. Så da ble alt bra. Og så det var noe med å bare fjerne meg selv fra det jeg var gått inn I, den spiralen jeg nå var gått inn I, som var på vei og til, og nå går jeg, dette går ikke, det går ikke bra. Og for å fjerne meg ut av det tankemønstret, så måtte jo bare en brytning til, og det var den lappen da. Da gikk jeg inn igjen.
Ja.
Det var jo et veldig godt tips da.
Ja.
Og så enkelt, men det er jo gjerne sånn, for eksempel I altså ordentlig ekstreme panikksituasjoner, så det gjerne sånn at man kan be folk bare passe på en stein, liksom, fordi du klarer ikke...
Avledningsmanøver da.
Ja, men akkurat det. Så bare sånn, men da går alle tankene dine til å bare passe på den steinen, liksom. Og det hjelper jo, fordi du får et fokus da.
Ja, sånn I typ ulykker og sånt. Ja, hvis du har en sånn med panikk. Krise. Ja, hvis du har en som får panikk I ulykkesituasjonen, så bare gi det en sånn, så enkel oppgave da. Og det å gi enkle oppgaver, skal jeg komme med et annet triks.
Veldig gjerne.
Bra. For jeg sliter jo noen ganger med at når jeg legger meg, så begynner hodet å gå, så da får jeg ikke sove. Begynner jeg å jobbe og tenke. Ja. Men det du skal gjøre da, det å gi hjernen din en oppgave. Og det for eksempel, nå har du ansvaret for pusten.
Det det verste. Nei. Jeg må begynne å tenke på pusten, sånn, jeg får ikke pust en gang.
Nei, men, bare sett liksom, pusten skal være slik, og så bare si at nå har du en jobb, det denne jobben. Og da vil du I hvert fall kjøpe deg et kvarter med at hjernen din automatisk jobber etter å tenke på pusten. Så da vil du raskere kunne sovne da.
Ja, jeg pleier å telle fra 200 og ned,
ja.
I liksom baklengs. Og så hvis jeg faller ut, så må jeg begynne på nytt. Ja, og det så sant. Kjedelig at det slutter å sovne.
Jeg prøvde å telle sauer en gang, og jeg kom til sånn 1800 og sånt. Ikke sant? Skjønner du? Og så begynte jeg å tenke på hvorfor sier vi telle sauer. Jeg har aldri sett sauer som liker å hoppe.
Ikke sant? Og hvorfor det så stygg pels? Og så begynner du å lytte å interessere de også.
Ja, så var jeg helt... Og så tenkte jeg på sånn... New Zealand har jo veldig mye sau. Og så begynte jeg å tenke sånn, ja, det skjønner jeg jo. Og der det en helt annen type pels, for de har mye mer kratt, så de får børstet pelsen.
Så blir det sånn, kanskje jeg ble datt I New Zealand en gang?
Ja, Ringens Herre ble spilt inn på New Zealand da.
Ja, for det også sånn som skjer med meg, hvis jeg har vært presset sosialt over veldig lang tid, for eksempel mye jobb, mye show, mye sånne ting, eller mye tv-innspilling, så får jeg sånn motreaksjon. Og det å stikke av til et sånn sted som ingen type New Zealand fjellet.
Oppe I fjellet da.
Oppe I fjellet. Der jeg ikke har en mobil som funker, liksom målet da. Så jeg har jo faktisk, altså jeg har faktisk ikke, og jeg dro til New Zealand. Jeg dro så langt bort jeg kunne komme liksom. For å, ja, og da får jeg litt sånn klarhet. Jeg dro alene, gikk 14 dager alene over på en del av New Zealand da. Med bare ryggsekk, og da får man jo en sånn, jeg elsker det. Da ser jeg plutselig livet mitt helt utenifra, og hvilke grep jeg må gjøre for å komme videre. Hvilke folk jeg ikke trenger I livet mitt lenger. Dette må byttes ut, og jeg trenger ikke unnskylde det.
Åh, det høres helt fantastisk ut. For en god idé, og for et bra tiltak. Nå blir jeg inspirert, det skal jeg også gjøre snart. Skal jeg gå I fjellet? Kanskje ikke til New Zealand, men jeg kan dra til et eller annet
Trøndelag.
Ja. Eller noe sånt. Ja, men et eller annet sted hvor det ikke noe man kan bli distrahert av da.
Og du får faktisk, etter hvert da, så begynner jo hodet ditt, fordi du har jo en jobb som komiker, så når du klarer å få litt den avstanden, og hvis du har hatt skrivesperre, og hvis du klarer å på en måte sette deg selv så langt bort fra situasjonen som forstyrrende da, så begynner du å produsere. Og så begynner du å ville igjen. Og ville så på scenen, og ville, for nå har jeg plutselig masse å snakke om.
Så får du liksom liv I perspektiv.
Ja.
Men denne terapiepisoden her jo litt sånn uvanlig da, fordi vanligvis så pleier vi liksom å spørre veldig konkret sånn her, hva trenger du hjelp til? Og så skal vi hjelpe deg da. Nå har vi pratet om, vi har liksom pakket det inn litt da, og du har gitt oss og lytterne tips. Ja, da ble det motsatt.
Ja.
Men det kan jo være at, altså vi har jo snakket litt om problemer du kan møte på, eller ting du synes problematisk da, om det sosialt, eller om det homsemiljø. Men det noe sånn på tampen som du liksom bare, det der har ikke jeg fått snakke om, det her må vi...
Det så gøy, for da blir vi I tre timer
til. Da må vi ta, dette må vi ta, ja.
Du, jeg kan fortelle, for det du sa nå, det hele problemet mitt da, uten at vi skal gå så veldig inn I det. Men... har noen av dere lest boken til Finn Skårderud som heter Uro? Nei. For den handler om, jeg en sånn som jeg har vært I terapi ja, på ordentlig I mitt liv, der jeg snur situasjonen, og jeg har så riktig progresjon for terapeuten at de synes jeg en veldig flink pasient, jeg en utrolig god pasient, og jeg klarer også å snu det til at terapeuten sitter og gråter og forteller meg ting.
Og det har jeg også opplevd faktisk.
Ja, og det handler om at jeg jeg er såpass god på det å være sosialt ukomfortabel, at jeg klarer å få andre til å dele uten at jeg deler noen ting. Og det jo liksom mitt problem ofte, at jeg også har vanskelig for å ta ting langt nok inn. Det stopper, ting stopper veldig fort på utsiden også.
For du snur det heller?
Ja, jeg distanserer meg fra det da. Ja. Så jeg veldig god på å ha kontroll på situasjonen til at andre sitter og forteller uten at, altså at jeg slipper, rett og slett da.
Ja.
Og problemet med det at jeg så fokusert på å styre samtalen, at jeg heller ikke tar inn, det har ikke noe effekt på meg. Jeg gråter aldri, jeg en sånn som aldri gråter, jeg gråter ikke når jeg ser film, jeg synes aldri noe skikkelig morsomt, jeg blir aldri skikkelig forelsket, jeg blir aldri skikkelig lei meg når jeg blir dumpa. Og det jo hele problemet mitt, at det, jeg god på det da, å ikke la ting gå for dypt.
Mm.
Så det jo noe jeg sliter med, og det noe jeg jobber med.
Så du prøver å åpne den luka?
Jeg prøver fordi det. Mm.
Du kan bli skikkelig forelsket, du kan bli skikkelig lei deg, du kan bli skikkelig rørt, du kan, altså, men du har bare stengt av følelsene dine.
Ja, og det der jeg, gjennom, altså, mellom barken og feen da, står nå med den forestillingen jeg skal jobbe med, at jeg føler, det som jeg sliter med liksom at homsene ønsker å være så heterofile som mulig, for tydeligvis det som å være normalisert. Men, hvis, altså, det blir som at vi følger den heterofile mannen blindt, fordi vi skal bli som han, men den heterofile mannen så mannlig, og har så lite kontakt med sine følelser, at nå hopper vi alle bare utenfor et stup. Fordi ingen av oss har definert hva det å være mann I dag kontra før. Mm. Og det der jeg vil stoppe opp nå, for min egen del, da, og si, ok, jeg merker at dette ikke sunt for meg, nå må vi ta tak I mannen litt, da, og si, hei, skal vi prøve å kommunisere litt, fordi vi menn ligger så langt bak nå I samfunnet. Kvinner har alltid måttet kjempe, måttet omstille seg, måttet bytte taktikk for å få lov til å være med, mens menn står fortsatt I dag og holder fast I en sånn, da mannen var mann I mannens gullalder. Ikke sant? Og så driver vi på med en taktikk som helt avleggs. Vi må redefinere hva det å være mann I dag, og det betyr ikke at du skrullet, eller at du femi, eller at damene vinner. Det betyr bare at jeg vil ha det bedre med meg selv. Og det tror jeg de fleste menn vil ha. Og skal ikke se bort fra at det etter hvert føles ganske mannlig.
Ja, så nydelig.
Mm, og,
da, ja, og der kan jo du da gjøre ditt ved å åpne den der følelsesluka di,
ja.
Og så prøve å få fram litt, for det ligger jo under der et sted. Det bare at
det.
Du har stengt deg av litt.
Det betyr ikke at jeg ikke har følelsene. Det Nei. Gjør jo ikke det. Men jeg velger ofte å gå til en sånn nummen-tilstand når det kommer til emosjoner. Jeg går inn
forsvarsmekanisme.
I nummen. Ja. Det betyr ikke at jeg ikke har det, men jeg bare går inn I nummen.
Kanskje, ja. Unnskyld.
Ja, nei, jeg lærte faktisk, akkurat, jeg har jo på en måte visst at jeg har hatt svulst I hodet, oppunder kinnben.
Ja, Gud, vi har ikke snakket om det en gang.
Og det bare, jeg skjønner hvor idiot jeg har vært, da. Skjønner du hva jeg mener, I forhold til når jeg var ferdig operert. En 6 timer lang operasjon, det 3 leger som har holdt på, og så insisterer jeg på å ikke være syk. Jeg skulle på jobb dagen etterpå, og de sier sånn, nei, du skal ikke bevege deg på 14 dager, du kan bli lam I nakken.
Jeg møtte jo deg dagen etter og skrevet ut, liksom. Der kom du.
Og så plutselig får du da en sånn postoperativ depresjon, da, og går rett I bakken. Da satt jeg alene I Trondheim, og så ble jeg sånn irritert på, hvor dum er du da, liksom? Kan du ikke stoppe opp og bare innrømme at det her var jævla kjipt, da?
Mm.
Da ventet jeg jo fortsatt på svar på celleprøver, og, men det tok jeg liksom ikke noe hensyn til. Jeg tok det ikke inn på noen som helst måte da, og det sånn kjipt og så bare så kjipt, så blir jeg så sur på meg selv at jeg skal gi meg selv da, tid da, til å sitte og grine da på det hotellrommet, og så gjør jeg det og så ler jeg av meg selv, så bare sånn når 35 år, da skulle du lære deg å gråte det gøy det, men jeg så trist da så blir jeg dritsur på det
men det kjempefint
det kjempefint, og da jeg kjenner jo på en måte hvor godt jeg har hatt av det å gi meg selv rommet til å grine ferdig og synes vet du hva, det her var noe jævla dritt fordi da kanskje jeg også tør å være med og ha det gøy, ikke sant, på den andre siden da, så
du flink flink av dem, jo men herlighet 35 år og gråter for første gang altså,
sant?
Mange Nydelig. Går gjennom hele livet uten å gråte, og noen griner for mye
ja.
For eksempel meg
men det jo det jeg redd for, hvis jeg åpner disse slutsene sånn hva jeg mener,
ja.
Det kan bli vanskelig
men ikke det litt deilig også da?
Jo.
Tenk så gå og surfe gjennom livet, og bare sånn der, touche litt borti liksom.
Ja.
Det ikke deilig med alle der
Jo, og så tenker jeg, jeg tror kanskje ikke nødvendigvis, altså nå jeg på en måte, jeg jo på vei et sted, ikke sant? Jeg har på en måte akkurat begynt da. Og jeg føler jo at, for eksempel, sier jeg da at kjæreste nå, så hadde jeg plutselig snudd og blitt hans og grein hver gang vi hadde sex. Altså jeg hadde, det litt sånn der, så derfor tror jeg nok at i den perioden her, hadde jeg, nå har jeg ikke det, men hadde jeg hatt et forhold, så tror jeg det hadde vært viktig at jeg gikk i terapi og fikk snakket om de tingene der for å på en måte fortsatt være i balanse i forholdet mitt. Da. For jeg vil jo ikke at man ikke liksom, blir han grineren hjemme, liksom, for det har man jo ikke kjent på.
Nei, men det kan jo være at det som kommer til å skje nå, da, for nå du jo i terapi,
ja.
Neida, er at du åpner de slusene, og så kommer det til å være masse følelser, og så må du bare få noen verktøy for å liksom, stabilisere de, og liksom, takle de, og gjenkjenne de da. For det jo ikke enten eller, ikke sant? Man må jo klare å finne,
finne en balanse. Midt på midten her.
Ikke sant? Og det vet jo du best. Ja. Bare du må liksom åpne da. Det jo kjempespennende. Det kan være at når du står der på premieren din, at når du går ut fra scenen da, så bare bryter du sammen, for da har du liksom åpnet opp.
Jeg jo veldig heldig da, for jeg har Anne-Kat Herland som regissør. Og hun har klart... jeg hadde skrevet ut et sånt stikk på akkurat den biten her. Som er vanskelig for meg å snakke om. Så jeg hadde ikke skrevet den ut, jeg hadde liksom bare, jeg hadde gjort det jeg er god på da, jeg hadde snakket nok om det til at jeg slapp å dele det. Og så, hun har jo catchet det for lenge siden, så når jeg kom neste gang vi møttes, så hadde hun skrevet den ut. Og så leste hun den høyt, og det, bare, det tok meg så hardt at det kommer til å bli vanskelig. Jeg kjenner det nå, jeg hopper over den hver gang vi leser nå, for jeg synes det vanskelig. Så det blir spennende.
Da vet du hva du må gjøre. Du må bare lese gjennom den, og lese gjennom den, og lese gjennom den.
Så jeg kjenner at det skal bli vanskelig å stå på scenen og gjøre. Altså.
Ja. Men fy faen da, så digg når du gjør det.
Ja, det rent egoistisk for min egen del.
Jo, jo, men du hjelper noen, ikke sant? Det jo ikke bare for deg, det jo for at du hjelper deg selv, så hjelper du også andre, vet du.
Det så flott, altså.
Ja, og jeg gleder meg skikkelig til premieren, og jeg må bare si det at den Adam jeg ble kjent med, er jo en litt annen Adam i dag.
Ja, men det tror jeg veldig mange. Jeg tror alle som kjenner meg sånn, som vi kjenner hverandre nå, men det tar sabla lang tid, for jeg skal være ganske komfortabel. Før jeg, og hvis du snakker med Tore da, Tore kjenner jo meg sånn som du kjenner meg nå, så han har jo veldig vanskelighet, for han har jo ofte følt at han må unnskylde meg til folk. Men så går det, og det tar cirka, jeg vet det selv, det tar nesten sånn ett år og tre måneder, tror jeg, tar det og før jeg slapper av rundt folk. Da.
Ja. Men det litt fint da. Da det eksklusivt. Man vet at det ikke... Da,
men det veldig slitsomt da.
Ja, det skjønner jeg jo.
Så det er noe med den der veien som jeg på nå i forhold til det å la meg selv få lov til å lade litt innimellom, og si at jeg ikke en sånn som kan være sosial 24 timer i døgnet da. Jeg må trekke meg unna og lade litt. Det er helt ok.
Det er bra det.
Ja, og så er det lov å feile også. Hvis du i en sosial setting og ikke nødvendigvis nailer det, trenger ikke være morsom hele tiden, trenger ikke være på hele tiden. Og så er det lov at du kan stole på at du er bra nok som du er, at du
ikke
trenger ikke å spille en rolle. Du trenger ikke å liksom ha det der skjoldet oppe. Eller masken, eller ja, masse fine metaforer der.
Men du er veldig mye.
Du kan stole på at du er bra som du er.
Ja.
Og...
Men det var fint å snakke om det her også, da.
Ja, var det det?
Ja. Føler ikke dere, eller var det bare jeg som følte at jeg fikk noe ut av det?
Så det var kjempefint.
Jeg har fått masse ut av det, og det her en kjempegøy gøy episode.
Ja.
Og nå har du faktisk vært flink, da. Du har ikke bare liksom sentra ballen videre. Du har jo faktisk fortalt om deg selv og åpnet opp. Det setter vi veldig pris på.
Ja.
Så det har vært veldig fint, og ble bedre kjent med deg.
Men de som hører på dette her, ikke kom bort og begynne å klemme på meg og sånn. Det bare, da friker du på meg.
Det kommer.
Nei, ikke gjør det.
Nei, fordi du ikke så glad i klemming.
Nei, ikke med folk jeg ikke kjenner. Altså, det Ellen DeGeneres sa det en gang. Det veldig mange som har lyst til å klemme meg. Jeg har ikke veldig lyst til å klemme så mange.
Nei, men high-fiving?
Nei.
Det ikke det. Hva kan de gjøre? De kan vinke
si hei.
Halla på deg. Du kul.
Si hei. Jeg trenger ikke si du kul. Det blir kjempegøy.
Ok, si halla.
Hei.
Hei. Hei, hei. Det kan dere si hvis dere ser Adam stå på grunnløkka og bli bæsjet ned av en måke. Så gjerne ta med litt klær til Adam, hvis dere ser. Eller en serviett eller noe sånt.
Ja, jeg blir glad for servietter.
Og ikke ta med papegøye på trikken.
Nei.
Skal det være siste ord for episoden?
Det synes jeg.
Ja, og hva sier vi til neste gang? Vi sier, vaya con Dios.
Produsert av Rubicon Radio.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.